abu abdi ragasa nam khore hujira wachisu adbilisma oromo kes jiru man murti jira man murti ana burayyo kunani nam kan kale man murti tindu fe belam guya kudani tokko tindabars abu abdi sami abukato taif ojachu jir doktor tokuma dabati wanga fane jira sahaidam to twan hidati fi wan belam kan dara to defat
polisin qoranno ta isanjira odefanno walitti qabajiru hintumurre jechuudan guyyonni dabalata bellaman akka obbo abdi zatti gafatamaniif gaffi diyesanin guyyan 11 hiyameera kanjiran doktor tokumma daaba abukaton obbo abdi dimmota daddacharatti kaan ibsaniru
isaafi namota biraasadi galmota kuratti isagare dabasadi ichuta galmota kuratti digadu yaani ajjechaafi ajjecha biraaji kiraaja kirratti shakki qabne jedhani qorannoo sille yeroo indagirata guyyaa 11 kennani jedha siitillee yeroo kun keessoo dhaabbataa qabu namoota beekamoodha kanaan duras yakkitoo garaa bakkee buudallee baqatanii yookaan miliqanii miti kan qabamanii mana isaaniirraa lafa jiraatanii qabamanii guyyaa abbaa dagangaas ta'ee poolisiin isaan barbaadutti dhiyaachuu danda'u kanaaf mirgozii eegamee bakkee ta'anii yaafalmachuu danda'u jedhamee mirgozii eegamee fi yooma kun hin ta'u ta'emmoo beellamni gabaabaan akka kennamee poolisiin qorannoo qabeeree gabaasaa mana murtii bakka dhiyeessu hangaarraas maal akka hojjetu ifaa godhu jennee
akka abukaatoon obbo Abdii jedhanitti yakki ittiin obbo Abdiin shakkaman ifamiti.
Maaliin akka hin ataleeyyuu ammayyuu naamanta biqilanii jiru kunis maal akka ta'e nuun gannee nuun ibsa jennaan yaani ajjechaa asitti ta'eenii shakkamee jedha inni immoo obbo Abdiin immoo ani dhuguma dhaaban keessa jiru irraa ka'ee umriin irra jiru irraa ka'ee haala yeroo biyya kanaa keessatti ta'ee nugaddeemee waan akkasii nama jedhu nuti yoon siyaasaa dhiba miira ta'e lakkiifa waan hin fakkaanneenii nan gaafatiina dhuguma ani hangaaffinnaa dhiyaatu sun jiru poolisiin kan nagaafate bilbila jira naan jedhee bilbila kam akka ta'e natti nimne maal immoo maal jedhu irratti natti nimne bilbila naa bilbilamee ka'uu shakkisiisaa yoo ta'e immoo bilbila sana guyyaa tokkotti qoratanii teknoolojii Itiyoo Telekoom irraa ilaalanii baasanii firmaata kennuun hin danda'ama kun ulfaataa miti yaana wajjin wal qabate hankoofanii ilaalamuu danda'u qaba ture jedha isaan immoo lakkii dhimmichi wal dhataadha godina addaa akka godinoota biraallee waan dadda baratuu fi akka yakkitti kun bakka wal dhataa waan ta'eef yeroo gabaa keetti qorannee xumuruu hin dandeenye ammallee gara fuulduraatti yeroo gabaa keetti xumuruu hin dandeenye dabareedhaan qorannoo teknikaa immoo dabaree qabannee jira federaala irratti qoratama kanaafi guyyaa 14 dabalatee nuuf kennamu jedha
erga manni dhaagalanii yeroo lammaffaadhaaf kaleessu mana murtiitti kan dhiyaatan obbo Abdiin maatiin isaanis ta'an abukaatoon isaanii itti dhiyaatanii dubbisu akka hin dandeenye mana murtiitti ibsachuu dubbataniiru doktar tokkummaan
maatiinis metira soddomarra abukaatoonis metira soddomarra dhaabannee dubbisaa ture kanas mana murtiitti ibsannee turree aduu akka argachaa hin jirreef yeroo namni dhufeessa dubbisu qofaa akka balbalirraa ganamu abukaatoos bira geenyee dubbisu akka nuun ayyamamne maatiinis bira geenyee akka dubbisu nuun ayyamamne jennee turre isaanis nuti kana odeeffannoo hin qabnu jedhanii manni murtii immoo isinii mirga kana caalaa hin kabachiisuu qabdanii kana daangessu sirrii miti kanaa booddee abukaatoon bira geenyee akka dubbisu ani saatii akka adii argatu jedha maatiinis akka dubbisu jedha jedhanii akeekkachiisa jirutti kennanii jechuudha.
Erga kaleessa manni murtii ajaja kana dabarsee har'a ganama dubbisuudhaaf kan gara mana hidhaa deeman obbo Gammachuun obboleessi obbo Abdii wanti jijjiirame hin jiru akkuma duraanii meetira soddomarraa nagaa wal gaafannee jiran.
Hubunne gaafateera kaleessa manni murtii ajaja dabarseera abukaatoon isaas maatiinis itti dhiyaatanii akka dubbisanne jedhameera dirisiksitanii jennaan egaa poolisoonni walloo agarsiisan isaan egaa aangoo isaaniis miti nuti ajajni nuti nuttis hooggantoota keenya egaa innaa nuti achidhannu manatti cufaniitu salphalatum sanaaniitaniitu kan daqiiqaa guddate daqiiqaa lama yookiin sadii saninsaan kan walloo dubbisiisanii achumatti deebisu dhufeeti yeruma sana.
Obbo Abdiin erga hidhamanii torban sadaffaa keessa jiru kan jedhan abukaatoon isaanii bitoota 2018 bara 2012 mana murtiitti akka dhiyaataniif beellamni itti gaafatamuu eeraniiru. Obbo Abdii Raggaasaa dabalatee hooggantoonni fi miseensonni adda bilisummaa Oromoo torban lamaan dura mana jireenyaa isaaniiti poolisiidhaan to'atamanii hidhaman keessaa obbo Abdii irra kanaaf warreen kaan hiikamuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.